Om Swastiastu. Hai Semantan Ombudsman Bali, kembali lagi bersama kami di podcast pelayanan publik. Nah Semantan, tidak terasa ya, sudah lebih dari 8 bulan kita berada di masa pandemi COVID-19. Tentunya banyak sektor yang terdampak, salah satunya adalah sektor ekonomi, terutama di Provinsi Bali yang mengandalkan pemasukan atau pendapatan dari pariwisata. Provinsi Bali terdampak cukup keras pada COVID ini karena banyak negara yang melarang warganya untuk bepergian, kemudian penerbangan internasional ditutup dan juga penerbangan domestik juga dikurangi sampai saat ini, sehingga pelaku pariwisata dan masyarakat lainnya yang bekerja di sektor pariwisata ataupun dia berdagang cukup terdampak dari segi ekonomi. Kemudian adanya COVID-19 membuat banyak hotel maupun penginapan dan usaha lainnya juga merumahkan karyawannya tanpa pesangon. Selain itu juga banyak masyarakat yang bekerja secara freelance tidak mendapatkan tamu atau pemasukan. Adanya pengurangan bahkan hilangnya pendapatan membuat masyarakat harus memutar otak untuk mengatur pos pengeluaran sehari-hari, baik itu makan, kemudian bensin. Nah, salah satunya adalah pos pengeluaran pembayaran kredit, baik itu kendaraan bermotor maupun elektronik dan barang lainnya. Nah, Semeton tahu tidak kalau pembayaran kredit saat ini itu sudah ada namanya program restrukturisasi. Jadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu dia mengeluarkan peraturan nih, namanya peraturan OJK nomor 14 tahun 2020. Jadi tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease bagi lembaga keuangan non bank. Jadi lembaga keuangan non-bank itu termasuk di dalamnya finance, kemudian ya kalau kita kredit elektronik seperti itu, nah itu namanya lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, di sana jadi intinya lembaga jasa keuangan non-bank bisa memberikan kebijakan tertentu nih kepada debitur atau semeton sekalian yang terkena dampak ekonomi di terutama karena COVID-19. Nah, jadi kalau menjadi debitur itu bisa mengajukan restrukturisasi langsung nih. Biasanya mereka mengajukan langsung ke lembaga atau ke tempat mereka mengambil kreditnya. Mereka ajukan, jadi bisa diceritakan, oh saya ini berdampak, saya tidak bisa membayar cicilan, kemudian mohon untuk kebijakan, seperti itu. Nah tentu saja untuk kebijakan ini juga akan diseleksi lagi oleh lembaga jasa keuangan non-bank itu. Nah, apakah si debitur atau semeton sekalian yang mengajukan itu ada kriteria, masuk kriteria atau tidak? Nah, seperti itu semeton. Tapi semeton juga harus tahu, di Ombudsman ini kita juga menerima pengaduan loh terkait pengajuan restrukturisasi kredit. Jadi, waktu itu pernah ada pelapor yang sudah mengajukan restrukturisasi kredit ke lembaga jasa keuangan non-bank. Selanjutnya, saya sebut finance saja ya, supaya lebih mudah. Tapi ternyata tidak disetujui. Bahkan, kendaraan pelapor itu ditarik oleh finance tersebut. Nah, jadi pada awalnya pelapor berkonsultasi ke Ombudsman mengenai permasalahannya. Nah, oleh kami, ya, oleh Ombudsman, oleh kami, itu kita arahkan ke pelapor untuk membuat pengaduan dulu ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di perwakilan. Dan kita mengatakan, kita sampaikan ke pelapor bahwa apabila dalam 7-14 hari kerja tidak ditanggapi oleh OJK perwakilan, maka pelapor bisa melaporkan secara resmi ke Ombudsman. Nah, kemudian ditunggu sampai lama, ternyata pelapor tidak mendapatkan tanggapan dari OJK. Nah, jadi pelapor itu mengajukan pengaduannya itu melalui email untuk diketahui ya. Jadi dia mengadukan terkait tidak disetujuinya restrukturisasi dan adanya penarikan kendaraan bermotor. Dia sudah email tapi tidak ada tanggapan. Nah, kemudian pelapor mengadukan secara resmi ke Ombudsman. kita dalam memeriksa, jadi kami asisten pemeriksa itu memeriksa, pada awalnya kita akan mengirimkan surat permintaan klarifikasi. Jadi kita kirimkan ke OJK dan juga kita tembuskan ke finance tersebut. Nah, tahukah semeton, terlapor memiliki kewajiban untuk membalas surat permintaan klarifikasi ombudsman maksimal 14 hari kerja, nah itu kurang lebih, setelah surat diterima. Jadi kita kasih waktu 14 hari kerja, tapi ternyata nih setelah lewat 14 hari kerja, asisten nih belum mendapatkan tanggapan, baik itu dari OJK maupun finance-nya. Nah, hal ini tentu saja ya menyulitkan pelapor karena denda tagihan, pembayaran kreditnya tetap berjalan, dan juga ada kemungkinan kendaraan bermotor milik pelapor akan dilelang. Nah, setelah berkonsultasi, kemudian membahas permasalahan ini, asisten pemeriksa selanjutnya mengundang para pihak, baik itu pelapor, kemudian terlapor yaitu OJK, dan juga finance-nya untuk datang ke kantor dalam rangka pertemuan para pihak. Jadi undangan kami sebar, kemudian kami sampaikan juga tujuannya. Nah, pada hari yang ditentukan, semua pihak sudah hadir. Jadi semuanya hadir nih, semua tahun dari OJK, finance. Nah itu mereka hadir memenuhi undangan di kantor ombudsman. Nah, dalam pertemuan tersebut, selanjutnya pelapor menyampaikan keluh kesah atas peristiwa yang dia alami dan kemudian harapan apa sih yang dia inginkan atas laporan pengaduannya ke ombudsman. Nah, finance selanjutnya memberikan klarifikasi atas pengaduan pelapor ini. Jadi finance menjelaskan terkait kebijakan perusahaan dan juga sudah memberikan solusi kepada pelapor, seperti itu. OJK perwakilan sebagai terlapor nih ya, selanjutnya juga menjelaskan mengenai mekanisme prosedur penanganan pengaduan di OJK dan juga pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kalau semeton ingin mengetahui lengkapnya, jadi kewenangan, kemudian bagaimana pengaduan di OJK, itu bisa langsung browsing saja ya ke situsnya. Nah, setelah kegiatan itu, jadi kita panjang lebar, kita jelaskan. Nah, pelapor pada akhirnya mengerti nih dan menerima penjelasan dari terlapor dan juga finance-nya ya tentu saja. Kemudian solusi yang diberikan oleh finance juga akhirnya diterima oleh pelapor, sehingga dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan para pihak. Nah, awalnya memang kita ingin adanya kesepakatan. Jadi, dalam penanganan pengaduan masyarakat di ombudsman, laporan itu dapat ditutup salah satunya karena pelapor telah mendapatkan penyelesaian dari instansi terlapor maupun instansi terkait. Nah, kalau di permasalahan ini, tentu saja solusi dari pihak finance. Pelapor pun selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada ombudsman atas penanganan pengaduan yang telah dilakukan oleh asisten pemeriksa di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Nah, seperti itu semeton. Jadi, ini salah satu info dan semoga informasi ini bisa membantu ya semeton dan juga bisa memberikan pengetahuan tambahan seperti itu. Dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga jaga jarak. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.